құлдарына сондай мейірімдіден, егер Аллах тағала қарал болғанда кәпірлерге бір жетім сұлулықта бергізбей қоятын еді да. Бірақ дүниені Аллахтың алдында бір құны жоқ та, ал иманның құны бар да. Сол үшін бұл дүние сынақ та. Аллах тағала Құранда не дейді? Аллах тағала айтады, біз өлімді жараттық және өмірді жараттық дейді да. Негізі ақылға салатын болса, бірінші өмір ғой, адам бірінші өмірге келеді, сосын өледі ғой. Бірақ Аллах тағала бірінші өлімді айтып отыр да. Аллах тағала өлімді жаратты, кейін өмірді жаратты дейді. Қайсыларын ізгі амал ісінде жүзінде жақсы екендер сынау үшін деді да. Сосын бұл өмір сынақта сыналып отыр да. Бұл өмір сынақ, сыналып отыр. Енді қараңыздар, Аллах тағала бізді жоқтан бар етті да, қараңыздар, жоқтан бар етті. Ешкімге керек емес су болған адамды тән етті, оған жан берді да. Суда жүзген кит емес, сау өлтіретін бит емес, жүн ішкен ит емес та, адам қылды да. Адам болды, аяқ қолың бар, қимылдап жатыр, көзің көріп жатыр. Енді қалай Раббыңа шүкірлік қылмайсың да? Аллах тағала айтты, аш шүкірлік қыласыңдар деді да. Енді қараңыздар, адам мен малдың айырмашылығы неде? Адам мен малдың айырмашылығы ақылында да. Ақылында да. Аллах тағала Құранда айтады, ей ақыл иелері дейді да. Ей ақыл иелері, ақылға келмейсіңдер ма дейді да. Аллах тағала сендерді ақылмен ардақтады дейді да. Біз мал жануарлардан бізді ақылмен көтерген еді да Аллах тағала. Ей ақылға келмейсіңдер ма дейді да. Енді қараңыз, итті алайық та, бәріңіз итті көрдіңіздер, асырадыңыздар. Ауылда көрдіңіздер талай итті, оған кәдімгідей каша істеп бермейді ауылда, дұрыс па? Ойбай, ақтөске кішкене тамақ пісіріп жіберіңдерші деп келін жұмсамайды, оған продукт әкеліп тамақ істеп беріп отырмайды да. Не істейді? Ыдыс аяқ жуып жуып фермерімен жуынды кетіп қалады да. Ол жуындыны ішіп алады ит. Сөйтеді да, жуынды ішкен ит егесіне адал қызмет етеді да. Қысты күні жылы төсекте жатсаңыз, мал мүлкіңізді күзетеді да. Қардың үстінде суық күнде мал мүлкіңізді күзетеді да. Сізді қасыңызда досыңыз мысалы жолда кетіп барады, қасқыр кетіп қалса адам қашып кетуі мүмкін, бірақ итін кәнден болса да қашпайды да. Не үшін? Бір жуынды берген үшін да. Ал енді Аллах тағала Құранда не дейді? Аллах тағала сендерге жуынды беріп жатырмын дей ма? Жоқ, Аллах тағала айтады, бұлт пен Аллах тағала жел мен бұлтты айдайды дейді да. Кейін ол бұлттан жаңбыр жауғызамыз дейді. Сол жаңбырдан сендерге көк нәрсе дейді да, көк таза нәрсе дейді да, шығарамыз, сендер содан жейсіңдер дейді да. Енді шүкірлік қылмайсыңдар ма дейді да. Аллах тағала мені қараңыздар, дастарханға мынандай дастархан кеше пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам көрмеген еді да. Қазір бір бауырларымызға намаз оқысай десең не дейді? Жүрегім таза, ниетім дұрыс дейді да. Адамдардың ішінде ең жүрегі таза, ниеті дұрыс болған кім екенін білесіздер ма? Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болған еді да. Ол кісі жүрегі таза, ниеті дұрыс кісі болған еді, бірақ ол кісінің өмірі намазбен өткен еді да. Ол кісі сондай намаз оқитын еді дейді, ол кісінің аяғы іскенше намазда тұратын еді. Сөйтсе Айша анамыз радиаллаху анха айтатын еді, ей Аллахтың елшісі, Аллах тағала сіздің бүкіл күнәларыңызды кешіріп қойды ғой, неге өзіңізді қинап намаз оқисыз дейді да. Сөйтсе пайғамбар не деді? Жарайды деді ма? Жоқ. Енді сол күнәларымды кешірген Раббыма шүкірлік қылушы құл болмаймын ба деді да. Субханалла, біз мына жерде отыруымыз, иә мына жерге қазір біздің келіп қалуымыз бұл да кездейсоқ емес, ол Аллахтың мейірімі. Аллах тағала бас қосты, бұл бас қосудың өзі Аллахтың мейірімі да. Субханалла, отырыстың ең жақсысы дейді Аллахты еске алған отырыс дейді да. Аллахты еске алған отырыс дейді. Енді қараңыздар, сол отырыс болған жерде дейді да, Аллахты еске алған жерде періштелер топ тобымен жинала бастайды дейді да. Сондай жиналады, аспаннан қарағанда олар сахина сияқты болып тұрады дейді да, қоршап тұрады дейді да, кәдімгідей көптігі соншалық аспанға дейін шығады дейді да. Кейін олар Аллахқа барады дейді, Аллах тағала айтады дейді, пәленше түгенше жерде құлдарың сені еске алып жатыр дейді да. Сөйтсе Аллах тағала дейді, олар мені көрді ма дейді? Жоқ дейді. Олар тозақтан қорқады дейді. Олар тозақты көрді ма дейді? Жоқ. Олар жәннатты көрді ма? Жоқ дейді. Бірақ олар иман келтірді дейді да. Аллазина юминуна бил ғайб дейді. Олар ғайыпқа иман келтіреді деген аят бар да Құранда. Олар ғайыпқа иман келтіреді деді да. Олар көрген жоқ. Енді бәрін дейді да, куә болыңдар дейді да, мен сияқты отқанмын, бәрінің күнәларын кешірдім дейді да. Оларды махаббат еткен, күнәларын кешірген халде тұрғыздым дейді да олар. Сосын періштелер айтады дейді, ол жерде бір адамдар болды, кірді әшейін басын сұқты да кетіп қалды дейді да. Онда күнәсін кешірдім дейді да. Онда күнәсін кешірдім деп отыр да Аллах тағала. Аллах тағала сондай мейірімді да. Аллах тағала құлдар тәубе етсе қуанады да. Аллах тағала қуанады да. Енді ислам деп отыр, ислам деп отыр. Исламның ең бірінші нәрсесі не ол? Адам дейді да намаз оқумен мұсылман болмайды да. Адам сүннетке отырумен мұсылман болмайды. Адам тақия киюмен мұсылман болмайды да. Адам қай кезде мұсылман болады? Исламның бірінші парызы да иман келтіру деген нәрсе бар. Ашхаду алла илаха илляллах, ашхаду анна мухаммад расулулла дейді да. Мен куәлік беремін, расында Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты тәңірдің жоқтығына мен куәлік беремін, мұхаммед Аллахтың елшісі екеніне. Мен осымен адам егер осыны ауызбен айтып жүрекпен бекітіп оған амал қылса, ол мұсылман дейді да. Ол мұсылман, ол намаз бастаған жоқ. Ана абай атамыздың айтқан сөзі бар, ақылды адамға дейді да иман парыз дейді да. Бана айттық қой Құранда, ей ақыл иелер, ақылға келмейсіңдер ма дейді да. Абай атамыз айтып отырды, ей ақыл иелер, ақылға келмейсіңдер ма дейді да. Енді
Абай атамыз айтады, ақылды адамға иман парыз дейді. Яғни ақылың болса сенде Алланың бірлігіне иман келтіресің дейді. Ал иманды адамға құлшылық парыз дейді. Сен Аллаһтың бірлігіне иман келтірсең, сен құлшылық жасайсың дейді Абай атамыз. Кім айтып отыр? Абай атамыз айтып отыр да, қазақ айтып отыр да. Біздің қазақ халқы дінде болған қазақ деген халық шыққалы бері мұсылманды біз білеміз, қазақ жерінде ислам діні Қараханид дәуірінде пайда болған еді да, қазақ хандығы мұнда пайда болған еді да. 15-ші ғасырдан кейін пайда болған халық қой қазақ деген. Қазақ деген халық пайда болса мұсылман болған еді да. Біз кеше араб жазуымен жазған едік та, біздің атауымыз бәрі молдадан ілім алған еді. Арабша хат танитын еді, сол үшін олар Құран оқи алатын еді да. Бірақ кеңес өкіметі келді да, кириллицаны енгізді, араб алфавитінен махрұм болдық та, Құран оқи алмай қалдық та. Қазір Құран оқи алмайды. Қазір ақсақал Құран оқи жіберіңіз десе оқи алмайды да. Сондай дәрежеге түсіп кеттік та. Бірақ Аллах тағала субхана бізге қайтадан мүмкіндік беріп жатыр да. Егемендігімізбен бірге дініміз келіп жатыр да. Енді бұл нәрсені жіберіп қоймай, қазақтар айтады ғой, қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді да. Қазір осы нәрсенің қадірін біліп қалу керек та. Енді ол үшін не керек? Ол үшін көп нәрсе керек жайында ойлап барайық субхана. Аллах тағала қанша нәрсе беріп жатыр да бізге. Аллах тағала айтады, егер сендер дейді да, Аллахтың сендерге берген нығметін санайтын болсаңдар, санына жете алмайсыңдар дейді да. Санап көрейік біз, бір секунд Аллахтан қанша нығмет көріп отыр. Бір секундта жүрегіміз соғылып ашылып жұмылып жатыр да, бір секундта қанымыз денемізді айналып шығып жатыр, бір секундта клеткамыз ашылып жұмылып жатыр, бір секундта көзіміз бір нәрсеге қарап үлгеріп жатыр, бір секундта құлағымыз бір сәнді естіп үлгеріп жатыр да, бір секундта да Аллахтан келіп жатқан нығметтер да. Бір секундта сонша нығмет көріп отыр да Аллах тағаладан. Енді қараңыз, бір минутта қанша нығмет көреміз? Бір сағатта ше, бір күнде ше, бір күндік нығметті санау мүмкін емес. Ал енді бала шаға, туған туыс жеп жатқан тамағын киіп жатқан киімін Аллахтың нығметі. Санасаң санына жете алмайсың дейді Аллах тағала. Жете алмаймыз да санына. Аллах тағала беріп жатыр да. Көп нәрсе сұрап жатырмын Аллах тағала бізде. Жоқ, не дейді? 5 уақыт намаз дейді да. Аллах тағала сендерге 24 сағат бердік дейді да. Соның 1 сағатын қайтарсаңдар жетеді дейді да. 1 сағат 5 уақыт намаз 10 минуттан да болатын болса, 50 уақыт минут болады да. 50 уақыт минут болады да 24 сағатында. Ей, адам ана мұсылмандар емес, бұны жай ғалымдар зерттеп шығарған ғой, адамның статистикасы, өмірінің статистикасын. Адамның 8-10 сағат ұйқымен кетеді, 5 сағаты ары бері жолда молдамен кетеді, 3 сағаты тамақ ішумен кетеді дейді да, 1.5 сағат әжетханада отырумен кетеді дейді да. Ей, сен 1.5 сағатын әжетханаға жіберіп қойып, 1 сағатыңды Аллахқа арнай алмайсың ба? Ол нәпсі да, субханалла, адамды алдайды да, шайтан нәпсі деген адамды алдайды да. Сол үшін бұл нәрселер алдан қалмау керек та. Енді бұл нәрсе үшін Аллах пайғамбарын жіберді, кітабын түсірді. Енді мынандай ой келеді да, пайғамбарсыз да дінсіз де өмір сүре беруге болады ғой деген сияқты. Иә, болады да. Пайғамбарсыз да, құрансыз да, дінсіз де өмір сүре беруге болады. Адамдар өмір сүріп жатыр да. Оның мысалын маған келтіреді да. Ананың ішінде құрсағында бала пайда болады дейді да, жетіледі дейді. Сол кезде Аллах тағала дейді да, ананың ішінде жатқан балаға көз, құлақ деген нығметтер бере бастайды дейді да. Бірақ расында ананың құрсағында балаға оның біреуі де керек жоқ та. Енді айтса дейді да врачтар, дәрігерлер, анасы іші тас қараңғы, түк көріп жатқан жоқ деп көзін ойып тастаса баланы, барып келіп шауып келіп жатқан бара жатқан жоқ деп аяғын кесіп тастаса, ешкіммен сөйлесіп жатқан жоқ деп тілін кесіп тастаса, естіп жатқан жоқ деп құлағын кесіп тастаса, бұл өмірге қандай бала келеді? Мүгедек бала келеді да дүниеге. Өмір сүруге жарамсыз сәби келеді да. Енді қараңыз, Аллах тағала ананың ішінде жатқанда не үшін беріп жатыр? Бұл дүниеге мүгедек болып келмесін, осы дүниеге келген кезде өмір сұрау үшін ананың ішінде жатқанда сол нәрсенің бәрін беріп қойып жатыр да. Өйткені Аллах тағала біліп тұр, сен осы дүниеге келген кезде ол саған керек болатынын Аллах тағала біліп тұр да. Енді біз бұл дүниеге келген кезде Аллах тағала бейғам қалдырған жоқ та адамдар. Пайғамбарын жіберді, кітаптарын түсірді да. Не үшін? Олсыз өмір сүруге болады. Енді құрансыз өмір сүруге болады деп адамның құраннан айырып тастаса, пайғамбарсыз өмір сүруге болады деп пайғамбардан айырып тастаса, діннен айырып тастаса, адам бұл өмірде өмір сүріп жүре береді. Бірақ ақыретке мүгедек болып барады да. Ақыретке Аллахтың алдына барған кезде бір сауапсыз барады да, ешқандай жақсы амал жоқ, істегені күнә болып қалады да. Не үшін? Өйткені ол тиындарды білмейді, Құранды оқыған жоқ. Сондай да. Енді жалпы адам өзі андай ғой, жалғыз қалған кезде сол кезде адамдарға мүмкіндік көріп та, Аллах еске алуға бұл өмірдің жатқан кезде деген сияқты ше, не үшін келдік бұл өмірге? Бар мақсатымыз сонда үйленіп көбейіп тамақ ішіп өліп кету ма? Бар мақсатымыз сол ма сонда? Ол емес та мақсат. Кез келген нәрсенің мақсаты бар. Мына қасық не үшін шықты зауыттан? Ей, құмшекерді алып шайына салып араластыру үшін шыққан еді да. Бұның мақсаты сол да. Бірақ бұны ол емес, басқа мақсатта пайдаланып, бұнымен жіберіп біреудің басынан ұруға болады, дұрыс па? Лақтырып жіберуге болады. Бұны қалтаңа салып алып сувенир қылып тағып жүрсе болады деген сияқты да. Бірақ оның негізгі мақсаты шай араластыру да. Енді адамның да негізгі мақсаты құлшылық қылу да. Бірақ ол құлшылық қылмай басқа нәрсе істей береді. Бірақ оның негізгі мақсаты мынау, қасықтың негізгі мақсаты шаярластыру сияқты, адамның негізгі мақсаты құлшылық қылу да. Мына кезінде білесіздер, хандық дәуірлер өтті, хандар үкімін жүргізіп жатқан кезде оларға сот жоқ та, адамның құны жоқ, бас кете береді заман. Оған кезде ханға барып ешкім тікелей сөйлей алмайтын болған да. Тікелей сөйлеу былай тұрсын, ханның көзіне қарай алмайтын болған да. Сол кезде бір ғалым болды дейді, өте қатал. Хандық құрған бір хан болды дейді, өте қатал. Сол бірақ бір жақсы қасиеті бар екен, ислам мұсылман ғалымдарын үйіне шақырып, шай дастарханға шақырады екен да. Бірақ бұл келген ғалымдардың бәрі оған ештеңе айта алмай, сіз мақтап-мақтап қана кетіп қалады екен да. Бірақ бір тақуа ғалым болды дейді да. Соны шақырды дейді жаңа хан. Жаңа ғалым келді үйіне, енді Аллах тағала сол ғалымдарға өзі сондай бір қасиет беріп қояды да, даналық беріп қояды да кісілергеше. Сөйтіп ғалым мына шынымен суды ішіп отырды да ғалымға қарап айтты дейді да. Хан ием мына істеп жатқан жақсылығыңыз жақсы дейді да, кім ғалымдарды құрметтесе Аллах тағала ол кісіні құрметтейді, алла разы болсын ілім иелеріңізді сыйлағаның үшін деп айтып жатты дейді. Енді мен сізге бір сұрақ қойсам бола ма деді да. Жарайды қой деді. Мынаны қараңызшы дейді да, мына бір шыны су дейді да, сіз осыны іштіңіз дейді. Іштіңіз дейді, бір шыны су сол сыртқа шықпай қалды дейді да, бір жолмен. Ондай аурулар әлі бар, адам су ішеді, мына жақта қуық жол істемейді да, отказ берген да, істемейді, шыға қаншасы қиналса шыға алмайды, оны шлангымен жалап қояды да. Ол кезде шланга деген нәрсе жоқ та, сосын айтты дейді да. Қазірдің өзінде оңай ауру емес бұл нәрсе, ішкен суыңды сыртқа шығарамау деген. Сосын айтты де, хан ием дейді да, осы не іштіңіз сыртқа шықпай қалды дейді да, соны емдейтін бір ақ адам табылды дейді да. Не істейсіз дейді? Мен оған мына байлығым дейді да, хандылығымның байлығымның тең жартысын бөліп соған беремін дейді, егер мен емдесе дейді да. О, хан ием, сіз нағыз данышпан адам екенсіз дейді да, денсаулықтың қадірін білетін адам екенсіз дейді да. Дұрыс дейді. Енді сіз дейді да, бұл жай су ғой дейді, мына бір үзім нанды жедіңіз дейді да. Енді осы бір жолдармен сыртқа шықпай қалды дейді да. Не істейсіз дейді? Емдейтін бір ақ адам бар дейді да. Оған қалған жарты байлығымды бере саламын дейді да, егер емдесе дейді да. Сіз дейді да, денсаулықтың қадірін түсінетін адам екенсіз дейді да. Енді қараңызшы дейді да, сіз күнде қанша тамақ ішіп, қанша су ішіп жатырсыз дейді да, бірақ Аллах тағала сізден бір тиын сұрап жатқан жоқ, соны сыртқа шығаруыңыз үшін деп жатыр да. Бұның өзі Аллахтан нығмет та, сен ішіп жатқан суыңды сыртқа шығару оның өзі нығмет та. Жолда кетіп барып қақырып кетіп қалуың онда нығмет та. Ана бір жас кісі айтып жатыр, больницада жатыр да, ешқай жер мүшелер істемейді, өз бетімен қақыра алмайды да, өкпесіне қақырып жиналып қала береді екен да. Егер ол толықпаса ауа жетпей өліп кетеді екен да. Сол үшін оны аппаратпен тазалап отырады екен, әр үш сағат сайын кәдімгі аппаратпен суырып алады екен да, өкпесінде қақырықты. Соған интервью журналистер сұрақ қойып жатыр да, сіздің ең қиын кезіңіз қайсысы дейді да. Қақырықты мына соратын кезде дейді да, қақырып сорғанда қиналып кетемін дейді да, кәдімгідей аппаратпен сорған кезде қиналамын дейді да. Енді қараңыздар, біз жолда келесіңдер деп түкіріп мән бермей кете береміз да, бірақ оның өзі Аллахтың нығметі да. Біз ескермейміз да, біз еш нәрсені ескермейміз, бірақ Аллах тағала Құранда айтады, Аллах тағала Құранда дейді да, масаны мысал етуге ұялмайды дейді да. Не үшін өйтіп айтты? Қазақстаннан Қытайға дейін завод соқсаңыз бір маса жасап шығара ала ма солар? Шығара алмайды да. Не үшін? Біз сиыр деген нәрсені көріп отырып та, тірі завод анау шөпті жеп 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 алады да, таза су шығарып, сүт шығарып жатыр да. Аллах тағала Құранда айтады, сондай сиырдан дейді да, оның қаны мен нәжісін араластырмай тап таза холис дейді да, сондай сүт шығардық, ішулерге жағымды дейді да. ішкен кезде жағымды, сендерге жағымды қылып шығардық дейді да, сүт деген нәрсе. Қарап тұрсаң шөп жеп жатыр да, қан мен нәжісіне араласпай таза аппақ сүт шығып жатыр да. Аллахтың мейірімі да. Расында адамдардың көзі көрмей қалғанда, соқыр болып қалғанда адамдар көрмейді. Оларға болып жатқан нәрсенің бәрі әшейін болып жатқан сияқты да, субханалла. Бірақ бұл нәрсенің бәрі әшейін болып жатқан жоқ та. Сол үшін адам құдайын ұмытпау керек та. Субханалла, намаз оқы десе пенсияға дейін күте тұрсын дейміз да, мысалы да. Бірақ Аллах айтса, сенің жүрегің бір секундқа соқпай тұра тұрсыншы десе не болады жағдайымыз? Осы жерде отыра алмай қаламыз ғой, дұрыс па? Жүріп жатқан аяғың Аллахтың берген нығметі да. Сөйтіп Аллахқа уәж айтқымыз келеді да, күте тұрсын деген сияқты әңгіме айтқымыз келеді да. Бірақ енді Аллах айтып жатыр да, бірақ Аллах Құранда айтады, ля йұқрафу фид-дин дейді, дінде зорлық жоқ дейді да. Ешқашан дін адамды қинамайды да. Сен намаз оқысаң да оқисың, оқымасаң да оқисың деген әңгіме жоқ та исламда. Пайғамбар ислам айтады, иннамал амалу бинният дейді, бүкіл амал ниетке байланысты дейді да. Сол үшін адамның ниетіне қарай да ол нәрсеші. Исламда ешкім қинамайды, сен барып аяғынан бір теуіп сәждеге құлап намаз оқы деген әңгіме жоқ та, ондай нәрсе жоқ та. Бірақ не дейді пайғамбар салам, егер сендер дейді да менен бір хадис аят естісеңдер, оны басқаларға жеткізіңдер дейді да. Оны басқаларға жеткізіңдер дейді. Сол үшін біз жеткізу ол мұсылманның басты фарзы да. Өйткені Аллах Құранда айтты, расында Аллах тағала сендерді дейді да бір хайырлы үмбет қылып таңдады дейді да, өзгелерге ескерту үшін дейді да. Сол үшін ол бізде, біз өзіміз ана былайша айтқанда идеяличник емес та, мұсылман жалғыз өзім болды, тозақтан құтылсам болды, мен намаз оқысам болды деген әңгіме жоқ та ондай. Негізінде ана Адам дейді екі нәрседен тұрады ғой, жан, тән деген нәрседен тұрады да. Енді жан деген, мына тән дегенді білесіздер бәріңіз, денеміз да. Енді тәннің қарны ашқан кезде тамақ жейміз, шөлдесе су ішеміз да. Су ішпесе, тамақ ішпесе адам өліп қалады да, тәні уже отказ береді да. Енді жан деген нәрсе болды, ол да азық талап ететін нәрсе да. Енді қараңыз, сіз халалдан тамақ жемесеңіз, міндетті түрде харамнан тамақ жейсіз да. Ал енді жан да сондай да. Егер сіз Құран жанның азығы, Құран, намаз, ораза, зекет деген нәрселер, бұл жанның азығы да, адамның ішкі дүниесінің азығы, рухани азық та. Енді адам бұл нәрселерді істемесе, ол міндетті түрде басқа нәрсе істейді. Өйткені жаны ашып тұр да, бір нәрсе істеу керек та. Ол арақ ішеді, анаша шегеді деген сияқты, қылмысқа барады деген сияқты. Не үшін? Өйткені бір нәрсе істеу керек, жан деген ашып тұр да. Ол ашып жүре алмайды. Адам жаны ашып болса тосып береді да. Сол үшін ол сондай нәрселерге барады да. Сондай нәрселерге барады. Сол үшін ол нәрселерге бармау үшін осы нәрселерге қарай бет бұру керек та. Нұрлы жолға Аллах тағала айтқан сияқты, зұлмат ілә нұр, зұлмыттан нұрға шығару үшін Құранды түсірмедік деп айтты. Енді мына Еуропада айттық қой, исламға қатты көңіл бөліп жатыр да ғой аяқташ, кәдімгі өздері Құранды оқып, исламға кіріп кетіп жатыр да. Оларға біреу айтып жатқан жоқ бар. Олар өздері Құранды оқып таңғалып исламға кіріп кетіп жатыр да. Сол Еуропада екі жігіт мұсылман мемлекеттеріне қыдырып келді дейді да. Енді ол жақта сондай ғой, туризм жақсы дамыған, ары бері қыдырып шығады, ел көріп, жер көріп, сөйтіп мұсылман мемлекетіне келеді. Келсе бір өлең шығып жатыр дейді да, мынау не өлең деп сұраса елдерден, бұл өлең емес, бұл азан деп айтады дейді да, намазға шақырып жатыр дейді. Намаз деген не ол дейді да. Жарайды, жүрме, саған көрсетейін деп бір кісі ертіп апарды дейді мешітке. Кіргізді, мешітке тұрдық дейді. Екі турист айтып жатқан жоқ, араб кісі айтып беріп жатыр да. Екеуін апардым, екеуі намазға тұрдық, қасыма келіп дейді да. Тәкбір алдық, Аллаху акбар, намазға тұрдық, бәріміз сәждеге жаттық. Сәждеден тұрып жатсақ ана екеуі тұрмайды дейді да, жатыр дейді да. Біраз уақыттан кейін ыңырсыған дауыс шықты, екеуі жылап жатыр дейді да. Жылап жатыр, адамның бәрі айтып кетті, әлі екеуі жатыр дейді да. Бір сағаттай жатыр дейді да. Бір сағаттан шығып келе жатыр, беттері қызарып кеткен, көңілдегілер кәдімгідей ауырған адам сияқты болып кетті дейді да, түрлер. Не болып қалды деп айтты, ауырып қалған жоқсыңдар ма деп сұрадық дейді да. Жоқ дейді, біз дейді да, жасымыз 25-ке келді, әке шешеміз бүкіл жағдайымыз жасап берді, көлігіміз бар, қалтаға ақша сақ қой, бірақ дейді да, бізге бір нәрсе жетіспейтін дейді да. Бір бақыт деген нәрсені таппайтынбыз, жерді шарлап бақытсыз деп жүрген адамбыз дейді да. Ешқай жерден таппадық дейді да. Бірақ қалай қазір біз осы жерде басымызды жерге қойдық, сәждеге қойдық, жүрегіміз рахаттанды дейді да. Біз сол кезде бірақ түсіндік, бақыт деген осы екен дейді да. Сол үшін Аллах Құранда не дейді? Адамдардың жүректері Аллахты еске алумен ғана тыныштық табады дейді да. Ғана деп жатыр да, Аллахты еске алумен ғана деп жатыр да. Ей ұлы Раббыңды еске алу егелерге болып жатыр да, субханалла. Сол үшін адам айтады ғой қазақта, құдайдан қорықпағаннан қорқ деп қояды да. Қазір сондай заман болып кетті да, құдай бір жақта, өзі бір жақта жүр да. Субхана, қалай ұмытасың сондай сені жоқтан бар қылған Раббыңды? Ол мүмкін емес та, субхан. Сол үшін адам әрқашан ойланып жүру керек та. Бізге ақылды әшейін берген жоқ та. Ақыл деген нәрсені берді да Аллах тағала. Сол үшін әр нәрсе болып жатқан нәрсеге ойлану керек та. Кәдімгідей сұрақ қою керек та адам өзіне, мен бұл өмірге не үшін келдім, мақсатымыз не, қай жақтан келдім, қай жаққа бара жатырмын деген сұрақ қою керек та. Дүниеге алданып қалмау керек та. Дұрыс, өмір сүр. Ислам ешқашан айтпайды, бұл дүниені тастап қойып ақыретке қам жаса демейді. Пайғамбар ислам не деді? Дұғаларын көрсеңіз екі дүниенің де қайырын сұрайды да Пайғамбар ислам, осы дүниенің де ақыреттің де қайырын бер дейді да. Яғни мұсылмандар екеуін бірдей алып жүреді да. Осы дүниені тамалын жасайды, жұмыс істейді, үйленеді деген сияқты, және ақыреттің де амалдарын жасайды да. Егер дейді да, кім дүние керек емес десе дейді да, ол дейді да қайықсыз теңізге түскенмен бір дейді да. Өйткені саған андай кеме керек дейді да, судың арғы бетіне өту үшін саған кеме керек дейді да. Бірақ біліңдер дейді, кеменің түбінде тесік пайда болса кеменің суға батып кетеді дейді. Сол үшін пайғамбар ислам хадисі бар, бүкіл кемшіліктің басы дүниені сүюден басталады дейді да. Дүниені сүюден, дүние жүрек, біз дүниені бар ғой қолда ұстаймыз да, бірақ жүрекке кіргізбейміз ол нәрсені. Бізде жүректе Аллах тағала тұрады да. Ал дүниені қолда ұстаймыз да, оны жақсы көріп дүниені, дүниенің соңынан қу болып кетпейміз да. Бір харам нәрселер үшін соның артынан қуып ондай болып кетпейді да. Біз адал еңбек етеміз, нәпақамызды табамыз, бірақ Аллахты ұмытпаймыз да. Сол нәрсені де беріп жатқан Аллах тағала да. Сол үшін Аллах тағала ұмыту деген мүмкін емес та. Адам ойлану керек те, жалғыз қалған кезде, болатқан кезде, осымен қалай раббыма шүкірлік қылып жатырмын ғой осы. Субханалла, көп нәрсені айтпай ақ қояйық, мен өзімді жоқтан бар қылды ғой, сол жеткілікті ғой деген ой келу керек та адамға. Расында ол жеткілікті де, ақылы барлар үшін. Аллах тағала бізді жоқтан бар еткені ол жеткілікті де адам бала үшін. Енді Аллах тағала Құранда негізінде айта берсе көп қой, негізінде исламда тақырып та көп айтыла беретін андай әңгіме де көп та. Бірақ енді исламда ең басты мәселе ол бір Аллаға сеніп ана айттық қой мұсылман, неме мұсылман болады деген кезде. Ла иляха илля Аллах, ва ла иляха илля Аллах, шана Мухаммад расулуллла деген сөзбен, яғни калима деп қояды ғой. Енді қараңыздар, ла иляха илля Аллах мағынасы не ол? Аллахтан басқа құлшылыққа лайықты, сенуге лайықты Тәңір жоқ, Тәңір деген сөздің өзі түркі тілінің сөзі де, түркі тілінің сөзі де Тәңір деген сөз. Тәңір арабша илях болады да. Яғни илях Тәңір деген сөз, бұл кез келген сиынатын нәрсені Тәңір деп айтады да. Кез келген. Сіз бұтқа сиынсаңыз, Тәңіріңіз бұт, күнге сиынсаңыз, Тәңіріңіз күн, ручкаға сиынсаңыз, Тәңіріңіз ручка да. Яғни сиынатын нәрсе де, сиынатын нәрсе. Енді қазақша аударсақ, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты нәрсе жоқ, сиынатын нәрсе жоқ өз. Бір Аллаға ғана құлшылық қыл. Абай атамыз айтады, жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың дейді да. Біліңіздер, Аллаһтан басқасының бәрі жаратылған да. Яғни Аллаһтан басқа, енді Абай атамыз бірақ сөзбен айтып тұрды сон. Жаратушы тұрғанда жаратылғаннан не сұрайсың деді да. Ей, бір Аллаға ғана сен бол, бір Алладан ғана сұрады. Негізгі исламның мақсаты осы еді да. Ал ислам діні Құдайдың бар екенін дәлелдеу үшін түскен дін емес, Аллаһ тала Құдайдың бір екенін дәлелдеу үшін түскен дін да. Пайғамбар сол үшін келген еді да жер бетіне. Пайғамбар ислам адамдарға сол нәрсені үйреткен еді да. Бір Аллаға құлшылық қыл, бір Аллаға құлшылық қыл деген нәрсені үйреткен еді адамдарға. Енді қараңыз, кез келген жер бетінде дінді алып қарасаңыздар, исламнан басқа дін жоқ, бір Аллаға құлшылық қыл дейтін дін жоқ. Тек қана бір ақ дін бар, ол ислам ғана да, бір Аллаға ғана құлшылық қыл деген бір ақ дін бар, ол ислам ғана да. Ей, бір Аллаға құлшылық қыл дейді да. Яғни біз көріп отырғай, қанша нәрселер бар, адамдар қабірлерді аралап кету деген, бұл нәрсенің бәрі шариғатта дұрыс емес нәрсе да. Біз бір ғана Алладан сұраймыз. Пайғамбар айтты, қабірге үш ақ мақсатта баруға болады деді да. Біріншісі, екі мақсатта. Біріншісі дейді да, сен өзіңді өлетініңді еске алуға дейді. Мен де бір күн өлемін ғой деген сияқты өлімді еске алуға баруға болады деді да. Өлімді еске алуға. Екіншісі дейді да, сояқта жатқан мен мұсылмандарға дұға қылуға дейді да. Біз олардан дұға сұрамаймыз, оларға дұға қыламыз да. Е, Аллахым осында жатқан барша мен мұсылманның біліп білмесеген күнәсі болса кешір, жақсылық болса өсір деген сияқты біз оларға дұға қыламыз да. Бірақ олардан дұға сұрамаймыз. Өйткені Абай атамыз айтып жатыр да, жаратушы тұрғанда жаратылғанда не сұрайсыз деп Абай атамыздың өзі айтып жатыр да. Е, мысалы не дейді? Патша Құдай сыйындым тура бастап өзіңе дейді да. Тура бастап өзіңе, прямой өзіңе сыйынып жатырмын дейді да. Через ана әулие арқылы, через мына әулие арқылы сыйынып жатырмын деп жатқан жоқ та. Бірден Аллахтан сұраймын дейді да, бір нәрсе болып қалса. Сол үшін сахабалардың айтқан сөзі бар. Бәтікенің бауы болса да Аллахтан сұра дейді да. Кез келген нәрсені Аллахтан ғана сұрау керек та. Аллах тағала ғана құлшылыққа біз оны Фатиха сүресінде оқимыз да. Ияка нағбуду ва ияка настағин дейміз да. Саған ғана құлшылық қылып, сенің ғана жәрдем сұраймыз деп отырмық та. Бес уақыт намазда сол нәрсені айтамыз да. Яғни бір Аллаға ғана құлшылық қыл, бір Аллаға ғана құлшылық қыл. Енді пайғамбарға пайғамбарлық келген кезде, ол кісі 23 жыл пайғамбарлық, 40 жасында пайғамбарлық келсе, 63 жасында дүниеден өтті да. Яғни 23 жыл бойы ол кісіге уахи келді да. Енді ол 23 жылының 13 жылын қараңыздаршы, 13 жылын бір Аллаға сыйын деп дағуат жасады да. Ля иляха илля Аллах дағуат жасады да, 13 жыл бойы да. Оларға намаз оқы деген жоқ, арақ ішпе деген жоқ, 13 жыл бойы бір нәрсені үйретті да. Бір Аллаға құлшылық қыл, бір Аллаға құлшылық қыл деді да. Өйткені адам Аллаһты таныса, ол өзі ақ Құдайға жүгіреді да. Қараңыз, сіз бір адамды жақсы көрсеңіз, оған бірге болуды оны іздеп тұрасыз ба, дұрыс па? Сіз Аллаһты жақсы көрсеңіз, Аллаһты іздеп тұрасыз да. Аллаһты тез-тез намаз оқысам екен, олай тез-тез Құран оқыса екен деген сияқты да. Ғалымдар айтады, егер Аллаһты естігің келсе дейді, онда Құран оқы дейді да, яғни Құран Аллаһтың сөзі ғой. Егер Аллаһ сені естіген қалсаң, намаз оқы дейді да. Сол үшін адам іздейді да, егер адам Құдайды таныса, ол Құдайын іздейді да. Бізде бір мәселе бар, олар Раббыларын өзінің шынайы дәрежесінде тани алмай жатыр да. Олар бір Аллаһқа ортақ қосып жатыр да, бірақ Аллаһ ілінеді, Аллаһ тала ешқандай бір серікке мұқтаж емес деді да. Аллаһ тала сендерді де жаратты, сендерден бұрынғыларды да жаратты дейді да Бақара сүресінде. Енді бір Аллаға құлшылық қылмайсыңдар ма дейді да. Біз ата бабамыз да жаратылған бұйрығын көріп тұрып та, сендерді де, сендерден бұрынғыларды да жаратқан сол Аллаһ емес па дейді да. Енді бір Аллаһқа сенбайсыңдар ма дейді да. Енді субханалла, Аллаһтан басқа кім бере алады бізге? Ей, Аллаһ тағала қаламаса саусағыңның ұшын қимылдата алмай қаласың да. Аллаһтан келіп жатыр да. Жұтып жатқан ауамыз, ішіп жатқан суымыз бәрі Аллаһтан келіп жатыр. Аллаһ, Аллаһ беріп жатыр, Аллаһ беріп жатыр, Аллаһ беріп жатыр да. Енді Аллаһқа шүкірлік қылу керек та, субханалла. Кез келген мысалы андай нәрселер ырым жырым бар ғой. Ырым жырым деген кезде андайды айтып жатқан жоқпын мен. Мысалы, не деп атты? Құрбақаның мүсінін қойып қояды да, ойбай ақша шақырады дейді да. Е, ол да оның емес, Аллаһ біледі. Сендердің ырзық несібелерің беретін Аллаһ тағала деді да. Біздің нәпақамызды беріп жатқан Аллаһ тағала да. Ол сені бір құрбақаның суреті саған ақша шақырмайды да. Яғни ондай нәрселерге сенбеу керек та. Не болмаса өлгеннің басынан бастап басына барып сұрап жатады. Бірақ Аллаһ не деді? Ей, Мұхаммед дейді да, пайғамбар айтып жатыр да. Пайғамбарға айтып жатыр да. Эй, Мухаммед, расында сен өлгендерге даусыңды естірте алмайсың дейді да. Олар естіген күннің өзінде саған жауап қайтара алмайды дейді. Олармен контакт жоқ та, өлгендермен. Олар өздері барзақ әлемінде бөлек өмір сүріп жатыр, біз бөлек та. Біз арамызда қарым-қатынас жоқ та, олар бізді естімейді. Сол үшін біз оларға дұға қылмаймыз да. Біз Аллаһтан сұраймыз да, сұрайтын болсақ бірнеше. Міне, исламның негізгі түскен мақсаты осы еді да. Исламның негізгі түскен мақсаты бір Аллаға ғана құлшылық қыл деген сөз еді да. Енді бұл мәселеден андай сөздерді де қолдануға болмайды да. Ей, ауа райы бір жаман болып кетті бар ғой. Суық болып кетті, ыстық болып кетті деген сияқты ондай сөз айтуға болмайды да. Өйткені ол да Аллаһтың қалауымен болып жатқан нәрсе да. Ол үшін Аллаһ не дейді? Сендерге не керек екендігін дейді да. Аллаһ Тағала сендерден жақсырақ мен білемін дейді да Аллаһ Тағала. Аллаһ Тағала бізден жақсырақ біледі бізге не керек екендігін. Күн суытып кетті. Мүмкін жақсы шығар да. Антарктида еріп жатыр деп отыр ғой, всемирный потепление, ойбай, суға батып кетеміз деп отыр да. Аллаһтың қалауы шығар, соны ерітпей тұр да деген сияқты мәселелер да. Ол Аллаһ қаласа, қалағанын істеуші де Аллаһ Тағала. Сол үшін ол ауа райын сөгуге болмайды да. Бүгін жел болып кетті деп. Жел болмаса жер бетінде өсімдік өспейді, білесіздер ма? Өсімдіктің басындағы ұрықтарын жел апарып басқа жақтарға себеді да. Сол үшін ол нәрсенің бәрі болып жатқан Аллаһтың қалауымен, Аллаһ Тағала бәрін есеппен жаратып қойғанда, еш нәрсе бос, әшін жаратылды деген жер бетінде, әшін жаратылды деген нәрсе жоқ та жер бетінде. Бірақ Аллаһ Тағала не деді? Расында бүкіл жер бетін Аллаһ Тағала не дейді? Сендер үшін жараттым дейді Аллаһ Тағала. Сендер үшін жараттым дейді, бұның бәрі біз үшін жаратылған еді да. Сол үшін ең бірінші исламның үйрететін нәрсесі, ең бірінші үйрететін нәрсесі бір Аллаһ ғана құлшылық қыл дейтін еді да. Егер адам осыны мойындаса, яғни мен бір Аллаһ ғана құлшылыққа болды, Аллаһтан басқа ешкім көмектесе алмайды, жәрдем бере алмайды, бір ғана Аллаһтан ғана үміт етемін, бір Аллаһдан ғана сұраймын, бір Аллаһға ғана ғибадат етемін дейді. Екінші нәрсе бар, әшһаду анна мухаммадан расулуллах, мен куәлік беремін пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям Аллаһтың елшісі екенін. Енді қараңыздаршы, пайғамбар жаңа Аллаһты айтты ғой, Аллаһ таныса Аллаһқа асығамыз дедік, Аллаһты жақсы көре бастайды адам. Енді пайғамбарды таныса ол адам пайғамбарды міндетті түрде жақсы көреді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям кім болды ол кісі? Ол кісіге пайғамбарлық келмей тұрып дейді да ол кісіге. Ол кісі шыншыл әмин деген атқа ие болған кісі еді да. Ол бір шыншыл кісі еді да. Исламда болмаса да ол кісі табиғи сондай кісі еді да. Ешкімге зиянын бермеген өте ақ көңіл сондай кісі болған еді да. Аллаһ Тағала ол кісіні пайғамбар қылып таңдады, ол кісіге пайғамбарлық берді да. Енді ол кісінің өмірбаянын қарасаңыздар таң қаласыздар да. Таң қаласыздар, мынау қалай, мынаны қалай істеген андай амалдарды таң қаласыздар. Ол кісіге пайғамбарлық келді, Аллаһ Тағала айтты, ей Мұхаммед адамдарға ескерт деді да. Ол кісі көшеге шықты, адамдарға айтты, ей айюханнас, ей адамдар, куллә илаһа илләллаһ, лә илаһа илләллаһ деп айтыңдаршы деді адамдарға. Сол кезде адамдар не істеді? Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам саусағын көрсетіп күлді да. Мынаны жын ұрыпты ғой деді да. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам сол кезде әлемдердің Раббысына сәжде қылып қағба түбінде жатқан кезде оңбаған мүшриктер келіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламның үстіне түйенің шек қарын төккен еді да. Түйенің нәжісін келіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам үстіне төккен еді да. Сол нәжісін келіп пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам қызы келіп тазалаған еді да. Ей әке, бізге не болды деді да. Мына халыққа не көрінді деді да. Тазалады, ол кісі үстінен нәжіс ағып атты, сол күйінде үйіне барды да, елдер күліп атты да. Қараңызшы, сізге келіп біреу бетіңізге түкірсе тұрасыз ба? Қарап тұрмайсыз ба, дұрыс па? Ол кісінің сабырлығын қараңыздаршы. Аллаһ Тағала Құранда айтады, ей Мұхаммед, расында сен үлкен құлыққа, мінез құлыққа иесің дейді да. Өте жұмсақсың дейді. Егер сен қатты болғанда қасыңдағы адамдар қашып кететін еді дейді да. Егер біз қатты болсақ, біздің қасымызда адамдар қашпайды, бізге ешкім жақындамайды да. Мұхаммед расулулла деп айтырық қой. Осы да пайғамбарға иман келтіру. Ол кісі үйіне барды, үстінен нәжіс ағып атты, елдер күліп атты, саусағын көрсетіп. Пайғамбар үйіне барды, жуынды, шайынды, таза киімін шықты да, қайттан далаға шықты да. Ей айюханнас, ей адамдар, куллә илаһа илләллаһ, Аллаһтан басқа құлшылыққа лайықты еш нәрсенің жоқтығына куәлік беріңдер деді да. Қайттан барып адамдарға зұлымдық қылған адамға жақсылықпен қайтарып жатыр да. Қазақта айтады, таспен атқанда аспен ат дейді да. Аллаһ Құранда айтады, егер сендерге біреу зұлымдық жасаса, сендер оған жақсылықпен қайтарыңдар дейді да. Сонда көресіңдер ол адам саған қандай жақын дос болғанын көресіңдер дейді да. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам қанша жыл, 13 жыл бойы дағуат жасады да. Не дағуат жасады? Бір Аллаға құлшылық қыл деген нәрсені дағуат жасады да. Адамдар тыңдамады да. Ей жынды бұл, ей бұл ақымақ, бұл сиқыршы деген сөздерге дейін кетті да. Бірақ пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам өте жұмсақ еді да. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам сұрайтын еді, ей Аллаһтың елшісі, сіздің ең қиын кезіңіз қай кез деп сұраған кезде Тайф деп айтатын еді да. Тайф деген араб жеріндегі қалада қалашық. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам сол жерге, бұлар тозақтан құтылсыншы, жәннатқа кірсінші деп сол ниетпен оларға дағуат жасап барған еді да. Сол кезде білесіздер ма, Тайфтың адамдары пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам не істеді? Кішкентай балаларға тас лақтырып қуалатты да. Итті үйтіп қуаламайды да ауылда ешкім. Итті таспен ұрып қуаламайды да адамдар. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва салламды, Аллаһтың елшісін, адамзаттың абзалы пайғамбарды сардары болған пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллам таспен ұрып қуалап шыққан еді да. ол кісінің үсті басы қан қан шықты, талдың басына барып отырды да, сол кезде Аллах тағала періште жіберді, Жәбірайіл алейхиссалам тау періштесін жіберді дейді да. Тау періштесі айтты дейді, ей Аллахтың елшісі, бірақ сөз дейді да, әмір ет, мен екі тауды қосам да бір халықты жоқ қыламын деді да. Сонда пайғамбар салам не деді? Жоқ дейді, мен бұл жер бетіне зұлымдық үшін келген жоқпын дейді да. Мен Аллахтан үміт етемін дейді да. Сол жерде пайғамбар дұға қылды да, мен Аллахтан үміт етемін, осы қаладан Аллахқа ешкімді серік қоспастан құлшылық қылатын адамдардың шығатынына мен сенемін деді да, Аллахтан сұраймын деді да. Білесіздер ма, сол Таифтан қанша ғалым шықты да, пайғамбардың дұғасының арасында өрден қанша ғалымдар шығып кеткен еді да. Ей пайғамбар бірақ сөз, иә қыр деген кезде екі тауда қоса салатын еді да, бір халық жоқ болып кететін еді да жер бетінен. Бірақ пайғамбар ондай емес еді да. Ол кісі Аллах тағала Құранда айтады, ей Мұхаммед, расында сен дейді да өзіңді өлтіретін езіп тастайсың дейді да, егер бір адам исламға кірмей қойса дейді да. Пайғамбар сондай еді да, біреу исламға кірмесе пайғамбар өзін кінәлап кететін еді да, сонда қиналып кететін еді да пайғамбар. Ол кісі үмбеті мына сіздер мен біздерді қатты жақсы көрген еді да. Ол кісі үмбетін қатты ойлаған еді да. Аллахтың алдына тұрғызған кезде дейді да, адамдар 50,000 жыл тұрады дейді да, қараңыз 50 жыл емес 50,000 жылды. Мен деген солдаттарды 3 сағат сайын ауыстырады да. 3 сағат сайын мен деген солдаттарымды ауыстырып отырады да посттан. Аллахтың алдында 50,000 жыл тұрады да адамдар. Сол кезде адамдар ары бері тыпыршықтап жүгіре бастайды дейді. Адам алейхиссаламға бүкіл адам жиналып, Адам алейхиссаламға айтады дейді, сен ең бірінші адамсың ғой, біздің атамызсың ғой, Аллахқа барып айтшы, есепті бастасыншы дейді да. Жеңілдік жасасын деп жатқан жоқ, есепті бастасыншы деп жатыр да. Есеп әлі басталған жоқ та. Сол кезде Адам алейхиссалам не дейді, нәпси нәпси, менің жаным дейді да, өзім ойлап жатыр да, мен өзім үшін қорқамын дейді да. Ей мен Аллах тағала жеме деген бір жемісті жеп қойдым, мен Аллахтан қорқамын, сол үшін күнәға баттым ба деп дейді да. Және Аллах тағала өте қатты ашуда, бұндай ашуда Аллах тағала болған жоқ және болмайды да дейді да. Сендер бар Нух алейхиссаламға барыңдар дейді да. Олардың бәрі жиналып, адамдардың бәрі жиналып Нух алейхиссаламға келеді дейді да. Аллахқа айтшы, тез тез есепті бастасыншы деп айтады дейді да. Нух алейхиссалам дейді, жоқ дейді, мен Аллахтан қорқамын дейді да. Мен өзімнің балама, кәбір балама дұға қылып қойған едім дейді да, мен сол үшін Аллахтан қорқамын деп отыр да. Мен өзім үшін қорқамын Аллахтан дейді, Аллах тағала бұндай ашуда болған жоқ және болмайды да дейді да. Олар Ибраһим алейхиссаламға келеді. Ибраһим алейхиссалам білеміз, ол кісі пайғамбарлардың атасы деген де, ол кісіні Ханиф деген, ол кісі шыншыл таухидты мықты ұстанған кісі еді дейді да. Ол жалғыз өзі бір умма еді дейді да. Ол жалғыз Ибраһим алейхиссалам үстінде бүкіл качестволар болған еді да, жақсы качестволар. Сондай кісі еді да. Сол кісінің айтатын сөзі, нәпси нәпси, менің жаным, мен Аллахтан қорқамын, Аллах тағала бұндай қаһарда болмаған және болмайды да дейді да. Аллах тағала бұндай қаһарда болмаған және болмайды да дейді да. Мен үш рет өтірік алдадым, мен сол үшін қорқамын дейді да. Үш рет өтірік алдаған үшін қорқып отыр да, субханалла. Біз қанша рет өтірік алдап отырық та? Ол кісі үш рет өтірік алдадым дейді. Үш рет өтірік алдаған өтірік сөз емес негізінде. Бірінші өтірік алдағаны, адамдар ояқтау кезде бұтқа сыйынатын еді да, тастарға, мүсіндерге. Сол кезде Ибраһим алейхиссалам пайғамбар болып келген кезде, ол кісі балтамен алады да бүкіл бұттарды сындырады да, балтаны алып үлкен бұттың үстіне іліп қояды да, мүсіннің үстіне. Адамдар келеді, ей мынаны кім сындырды, кім сындырды дейді. Осы жақта Ибраһим деген бала жігіт жүрген, сол сындырған шығар, шақырып келіңдер дейді, шақырып келеді. Мыналарды сен сындырдың ба дейді да. Жоқ, мен сындырған жоқпын дейді да. Қарасаңдаршы, балта кімде тұр дейді да, ана дәу бұтта тұр ғой, сол сындырған ғой дейді да. Сіз адамдар не дейді, жындысың ба, бұт қалай қимылдайды дейді да. Бұл тас қой, бұл ештеңе істей алмайды ғой дейді да. Көрдіңіздер ма, ол даналықпен оларға жеткісі келді, яғни тас ешнәрсе адамға жақсылық бере алмайды, ешнәрсе бере алмайтынын түсіндіргісі келді да оларғашы. Сол кезде бірінші рет өтірік алдаған еді да, бірақ адамдарға түсіндіру мақсатында өтірік алдаған еді да. Екінші рет өтірік алдаған адамдар бір жаман күнәші деуге шақырады да, сол кезде ол кісі ауырып тұрмын бара алмаймын дейді да, бірақ ауырып тұрған жоқ еді да. Өтірік айтады ауырып тұрмын деп, бірақ ішімен өнерге барған кезде ол кісі мұсылман адам отыра алмайды да, ондай күнәші деп жатқан жерде. Үшінші өтірік алдағаны дейді да, Мысырға барып жатқан кезде өзінің әйелін менің қарындасым деп айтады да. Яғни сол жерде бір перғауын болды дейді да, ол кімнің күйеуі бар, сол әйелдердің бәрін өзіне төсекке шақыратын еді дейді да. Сол үшін Ибраһим алейхиссалам, сен менің қарындасымсың деп айтты дейді да әйеліне. Сөйтті да, мен қарындасым деп таныстырды дейді да, бауырым деп таныстырды дейді да, астағфирулла. Бірақ расында дін бойынша мұсылмандар бір біріне бауырды, бір біріне бауыр болады да, ихвану муслимин, мұсылмандар бір біріне бауыр дейді да. Енді қараңыз, сөйтіп үшінші рет өтірік алдаған еді да. Енді осы үш өтірік алдаған үшін қорқамын дейді да Аллах тағаладан. Біз қанша рет өтірік алдап жатырмық та. И сөйтіп пайғамбарлар жібереді дейді, ең сонда Мұхаммад саллаллаху алейхи уассаламға келеді дейді да. Сөйтсе пайғамбар салам не дейді білесіз ма? Басқа пайғамбардың бәрі нәпси нәпси, менің жаным, менің жаным деді ма? Пайғамбар салам үммәти 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 деп үш рет айтады дейді да. Үмбетім үмбетім дейді да, субханалла. Үмбетім ойлап жатыр да пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам. Сіздер мен біздерді ойлаған еді да ол кісі. Ол кісі сахабалармен отыратын еді, сосын айтты дейді, мен бауырларымды сағынамын дейді, айтты дейді да пайғамбар салам, бауырларым сағынамын деп айтты дейді. Сахабалар айтты, ей Аллахтың елшісі, біз сенің Бауырларыңыз емес па деді да? Жоқ, сендер менің сахабаларымсыңдар деді да. Ол кім бауырларың дегенде, сендерден кейінгілер деді да. Пайғамбар сұлтан бізді санғадын деді да. Ол пайғамбар салысынан біздің үстіп өмір сүріп атқанымыз, ол пайғамбардың арқасында да, біз дінге келіп атқанымыз, біз Құран оқып атқанымыз, біз намаз оқып атқанымыз, осылардың ләззатын сезіп атқанымыз, пайғамбардың сол кісінің, бірінші Алла, кейін сол кісінің дағуатының арқасында да. Ол кісі білесіздер ма, қалай дағуат жасады? Бір араб кісі айтып отыр, жолдасыңызды досыммен жолда кетіп бараттық дейді да. Сосын жол жанында досым тоқтады дейді. Қарасам, аяқ киімін шешіп отыр дейді да, түсінбей қалдым дейді да. Аяқ киімін шешті де, ыстық құмды барды да, екі үш қадам басты да, жүгіріп кеп машина қайтандырып аяғын уқалап отырып, жылап отыр дейді да. Сосын айттым, ей, жынысың ба сен, құмның ыстық екенін білесің, шақайған түс, құм ыстық болады, өзің ғой енді барып түс, мен не үшін жылап жатсың дейді да. Мен аяғым күйгеніне жылап жатқан жоқпын дейді да. Мен дейді үш қадам басқанға шыдай алмадым дейді да, мына құмды үш рет басқанға шыдай алмадым дейді да. Білесің ба дейді да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мединадан Таифқа дейін адамдарға дағуат айту үшін осы құмды қанша рет басып барды дейді да. Ыстық құмды басып барған кезде сол жақта адамдар не істеді? Таспен қуалады да. Ол сондай пайғамбар еді да. Ол бізді ойлап кеткен еді да ол кісі. Ол кісі Аллаһқа көп құлшылық қылған кісі еді. Ол кісінің мінезін көрсеңіздер таңғаласыздар да. Жалпы сира деген сабақ бар исламда, пайғамбар исламның өмір баян, оны оқысаңыздар мүлдем таңғаласыздар да. Е, ондай адам жер бетінде жоқ та. Кемейді де енді ондай адам. Нағыз адамға үлгі болатын кісі да ол кісі. Міне екінші иман келтірудің мәселесі осы да. Мен куәлік беремін, пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам Аллаһтың елшісі екенін деген сөз да. Осы нәрседе сол үшін ол пайғамбар
тамақ алсаңыз
жеп отырсаңыздаршы, суып қалды. Оны жеп алыңыздар, кейін айтайық оны,
иншалла. Қайтадан